ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილან შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პრიორიტეტები დაასახელა.
ეს იქნება მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის სამი სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია დღეს როგორც ჩვენი სისტემის პრიორიტეტები გამოაცხადოს.
რომელი კატეგორიის პატიმრებს შეეხოთ 28 აგვისტოს შეწყალება?
პერიოდულად ხელისუფლება ცდილობს მოიმადლიეროს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იმითი, რომ გამოუშვას ერთჯერადი შეწყალების აქტები.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულიდან ეუწყებიან, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილსა და ავღანეთის პრეზიდენტ შორის ამ არჩევნების შემდგომ დღეებში საკმაოდ მწვავე შელაპარაკება მოხდა. გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, სადაც ბევრ სხვა თემასთან ერთად საქართველოსი ალტერნატიული მუსიკის შესახებაც გვექნება საუბარი.
ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა იმ ანდერგრაუნდის რო ამბობენ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, ღერენ ინგლისურად. სუ მიკვირს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან, რომ ვისთვის ღერი ხარ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო, მე ჩემ პრობლემებზე უცხოდ მელაპარაკები ენაზე, რომელიც არჩენ არის პრინციპში. რაღაც შეთეთრხილი ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი გრენლანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი ბაჩო ახალაია ახალ თანამდებობაზე დანიშნიდან მეორე დღესვე ჟურნალისტებს შეხვდა და თავდაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე მოკლედ ესაუბრა. მინისტრის თქმით, საქართველოს თავდაცვის სფეროს უმთავრესი ამოცანები მისი მინისტრობისას იქნება მშვიდობა, მოდერნიზაცია და ნატო. ბაჩო ახალაიამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეცვალა დავით სიხარულიძე, რომელიც ახლა პრეზიდენტის აპარატში საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლად იმუშავებს. ეკა წამალაშვილი განაგრძობს საუბარს საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ამ კადრო ცვლილებაზე.
საქართველოში მინისტრები, მათ შორის თავდაცვის სფეროს ხელმძღვანელები, არც თუ იშვიათად იცვლებიან. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში თავდაცვის უწყება სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ გელაბე ჟუაშვილი, გიორგი ბარამიძე, ირაკლი ოქროაშვილი, დავით კეზერაშვილი, დავით სიხარულიძე. 2008 წლის 27 აგვისტოდან კი თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია. ის არის ყველაზე ახალგაზრდა მინისტრი საქართველოს მთავრობაში. ბაჩო ახალაია 28 წლისაა. მას აქვს მიღებული იურიდიული განათლება. ახალაია მთავრობაში სამოქალაქო სექტორიდან მოვიდა. 2003-2004 წლებში მუშაობდა თავისუფლების ინსტიტუტში. 2004-2005 წლებში ასრულებდა სახალხო დამცველის მოადგილის მოვალეობას. ამ სამსახურიდან იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე გადაინაცვლა. 2008 წელს გახდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და უკვე მინისტრია. საკადრო გადაწყვეტილების შესახებ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 27 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს სტუმაზე გამოაცხადა. იქვე მიხეილ სააკაშვილმა განმარტა, რატომ განახორციელა ცვლილება და რატომ გააკეთა არჩევანი ახალგაზრდა კადრზე, რომელსაც საქართველოში ბევრი მდარი ხავს.
ჩვენ მე მაინც ბოლომდე დამაკმაყოფილებად ვერ შევაფასებ ჩვენი შეიარაღებული ძალების საბჭო მომზადებაზე მზადყოფნას შემდგომი ძალიან საშიში აგრესორის მოქმედებების შესაძლებლად შეკავების კუთხით. ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
კაცრი ხელი ბაჩო ახალაიამ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობის პერიოდში გამოავლინა. მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს სტუმაზე ხაზი გაუსვა, რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა შეძლო ის, რაც თავად სააკაშვილმა ვერ შეძლო იუსტიციის მინისტრად მუშაობისას. შეძლო საქართველოში ციხეები ვეღარ ემართათ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს. ეს სწორედ ახალაიას დამსახურებაა და მე ვიცი, რატომ ყავს მას ბევრი მტერი, აღნიშნა პრეზიდენტმა. სააკაშვილის პოლიტიკურ ოპოზიციაში კი ბაჩო ახალაიას თავდაცვის უწყების პირველპირად დაწინაურება სწორედ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ მუშაობისას გამოვლენილი კაცრი ხელის გამოდაგმეს. საზოგადოებისთვის კარგად დაცნობილი ვინ იყო ციხის ბუნდის ჩახშობის ინიციატორი. საზოგადოებამ იცის ისიც, რა როს ასრულებდა ბაჩო ახალაია 7 ნოემბრის აქციის დარბევაში, აღნიშნეს კონსერვატულ პარტიაში. მიხეილ სააკაშვილის 27 აგვისტოს საკადრო გადაწყვეტილებას სახიფათო უწოდა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ეს ნიშნავს, რომ სააკაშვილმა დაასრულა საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაო, აღნიშნა მან. ოპოზიციაში ხაზს უსვამდა, რომ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმე და მინისტრთან დაახლოებული კადრია და მისი თავდაცვის მინისტრად დანიშნვა თავდაცვის სფეროზე ვანო მერაბიშვილის გავლენის გამყარებას ნიშნავს. სააკაშვილისთვის ნათელი იყო მის გადაწყვეტილებას ოპოზიციაში მწვავე რეაქცია რომ ხობ გადაიღებოდა. მაგრამ უშიშროების საბჭოს დომაზე თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას მან საზოგადოებას მიანიშნა, რომ მოსალოდნელ რეაქციაზე გაცილებით მეტ მნიშვნელობას ანიჭებდა იმას, რაც პრეზიდენტის სიტყვებით მკაცრი ხელი თავდაცვის სფეროშია გასაკეთებელი, საშიშ ჯართან მშვიდობის მოსაგებად. ეს ამოცანა ჟურნალისტებთან საუბრისას მინისტრის რანგში თავის პირველ შეხვედრაზე მინისტრმაც ახსენა. თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყების მიზანი მისი მინისტრობისას იქნება მშვიდობის მოგება, მშვიდობის შენარჩუნება.
მე შევესწრები მაქსიმალურად მოკლედ კითხვა ჩვენი პრიორიტეტების შესახებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ნამდვილად დღეს დაახლოებით 100 დოლარის სიტყვით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჩემი გეტყვით მხოლოდ 3 სიტყვით. ეს იქნება მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის 3 სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია დღეს როგორც ჩვენი სისტემის პრიორიტეტები გამოვაცხოთ. ეს არის კიდევ ერთხელ მშვიდობა, მოდერნიზება და ნატო.
მინისტრი თავის პირველ პრესკონფერენციაზე მოკლე განმარტებით შემოიფარგლა. განმარტება ჯერ ქართულად, შემდეგ კი ინგლისურ ენაზე გააკეთა. ბაჩუა ხალაიას სიტყვებით, ნომერი პირველი პრიორიტეტი მშვიდობა ნიშნავს იმას, რომ მშვიდობის შენარჩუნებისთვის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა უნდა გაძლიერდეს. მოდერნიზაციაში იგულისხმება არმიის უკეთ აღჭურვის და სამხედრო კადრების მომზადების საქმის ახალსაფეხურზე აყვანა. და მესამე, საქართველოს თავდაცვის სისტემის უმთავრესი ამოცანა იქნება ნატოს სტანდარტებთან მიახლოება, რადგან საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. სულ ეს იყო, რაც 28 აგვისტოს პრესკონფერენციაზე ითქვა. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ არაპირებს სისტემაში მნიშვნელოვან ანი საკადრო ცვლილებების განხორციელებას. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 238 პატიმარი შეიწყალა, რომელთაგანაც 169-ს გათავისუფლება შეეხო, ხოლო 69-ს სასჯელის ვადა გაუნახევრდა. ამის თაობაზე განცხადებით 28 აგვისტოს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი გამოვიდა. პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა იმაზე მეტი პატიმრის გათავისუფლებას, ვიდრე ეს შეწყალების კომისიის რეკომენდაციებში იყო გათვალისწინებული. როგორც ცნობილია, 28 აგვისტოს შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიამ 256 პატიმრის საქმე განიხილა, საიდანაც ვადაზე ადრე გათავისუფლება 74 პატიმარს, ხოლო ნაწილს საშელის განახევრება შეეხო. კომისიის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება პრეზიდენტის პრეროგატივა და მას კანონმდებლობით უფლება აქვს გასათავისუფლებელი პატიმრების ოდენობა თავად განსაზღვროს. როგორ მიმდინარეობს შეწყალების პროცესი საქართველოში და რა დარღვევებზე ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებების დამცველები? ლელა კუნჩულია მოგითხრობთ.
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით შეწყალების მოთხოვნის უფლება აქვს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ნანობს და მოხდილი აქვს სასჯელის ნახევარი ან ზოგიერთ შემთხვევაში მესამედი. ქვეყნის პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი უწყების რეკომენდაციით. შესაწყალებელთა სიებს პრეზიდენტს საპატრიარქოც გადასცემს. წელიწადში რამდენჯერმე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შედგენილი სიები შეწყალების კომისიას გადააცემა, რომელიც კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ხებულობს. თუმცა ყველაფერი ამ გადაწყვეტილებებზე არ არის დამოკიდებული. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა ხელისუფლება პატიმრებს შეწყალების კომისიის გვერდის ავლითაც ათავისუფლებს. მაგალითად, ასე მოხდა 2007 წლის დეკემბერში, როდესაც დაახლოებით 800 პატიმარი გათავისუფლდა. წინა წლების პრაქტიკაში ასევე ყოფილა ფაქტები, როდესაც კომისიის მიერ რეკომენდირებული სიიდან ხელისუფლებას პატიმრების ნახევარზე ნაკლები გაუთავისუფლებია. ამჯერად მოხდა პირიქით პრეზიდენტმა კომისიის მიერ რეკომენდირებულზე 95-ით მეტი ადამიანის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სახალხო დამცველმა და ამავე დროს შეწყალების კომისიის წევრმა სოზარ სუბარმა ჯერჯერობით არ იცის, თუ ვინ მოხდა პრეზიდენტის მიერ 28 აგვისტოს გათავისუფლებულთა 169 კაციან სიაში, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ იქ შემთხვევითი ადამიანებიც მოხვედრილიყვნენ.
პრაქტიკულად შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით გაცილებით მეტი ადამიანი თავისუფლდება, ვიდრე პირადად შეწყალების კომისიიდან. Ну, ახ არის თქვათ ერთი სია, რომელსაც საპატრიარქო ადგენს და გასაგებია, საპატრიარქო, რომელსაც ენდობა საქართველოს მოსახლეობის 90%-ზე მეტი, გასაგებია, რომ მის მიმართ ხელისუფლებას აქვს საშუალება, რომ გამოაცხადოს ენდობა და ენდოს მის მიერ შედგენილ სიას. მაგრამ არის კიდე ყველაზე მეტი ადამიანი თავისუფლდება, საერთოდ ისე, რომ არც ვიცით, საიდან თავისუფლდება. ეს არის პროკურატურა, ეს არის რაღაცა სხვა სტრუქტურები.
როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეწყალების კომისიას შესამოწმებლად ყოველთვის არ გადასცემს შესაწყალებელ პატიმართა საქმეებს, მაგრამ როცა კი ეს ხდება, პრაქტიკულად დრო არ რჩება იმის შესამოწმებლად, მართლაც იმსახურებს თუ არა ესა თუ ის პატიმარი გათავისუფლებას. სწორედ ასე მოხდა 28 აგვისტოს შეწყალების შემთხვევაშიც, როცა კომისიას საქმეების განსახილველად სულ რაღაც 2-3 დღე მიეცა. ადვილი წარმოსადგენია, რომ სახალხო დამცველი 2-3 დღეში ვერ მოასწრებდა 256 პატიმართან ხედრას. სოზარ სუბარი წუხს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება კომისიის წევრებს ხშირად მხოლოდ ბრმად, ამათ უიმ საპატიმროს უფროსის ხშირად საეჭვო რეკომენდაციების მიხედვით უწევთ. შეწყალების პროცესის აშკარა ნაკლოვანებები უფლებათა დამცველების თქმით უსამართლობის შეგრძნებას თავად პატიმრებშიც იწვევს და სწორედ ეს დასახელდა ქალთა საპატიმროში ატეხილი ხმაურის მიზეზად მიმდინარე წლის აპრილში. უფლებათა დამცველებისთვის გასაგებია პატიმართა უკმაყოფილება იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფომ შესაძლოა ნარკოტიკების გამსაღებელი უფრო ადვილად შეიწყალოს, ვიდრე ვთქვათ წვრილმანის საქონლის ქურდი. ნულოვანი ტოლერანტობის კვალდაკვალ აშკარად მოხშირებულ შეწყალებებს, რაც ამჟამად წელწადში რამდენჯერმე ხდება, ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატი ლია მუხაშავრია გამეფებული უსამართლობის ფონზე ხალხის გულის მოგების მცდელობით ხსნის.
ხელისუფლება არაპირდაპირ და რაღაცნაირად უხერხულად, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცდილობს შეარბილოს ის სისხლის სამართლებრივი ძალიან მკაცრი პოლიტიკა, რომელიც მას გააჩნია და რომლის შესახებაც ღიად მიუთითებდნენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, პერიოდულად ხელისუფლება ცდილობს მოიმადლიეროს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იმითი, რომ გამოუშვა სერჯერადი შეწყალების აქტები.
ლია მუხაშავრი არ გამორიცხავს, რომ შეწყალებულთა შორის ბევრი ისეთი ადამიანიც იყოს, ვინც სასჯელს უსამართლოდ იხდიდა. ხელისუფლების განმარტებით შეწყალების პროცესი გაგრძელდება და უახლოეს მომავალში ვადამდე კიდევ რამდენიმე ასეული პატიმარი გათავისუფლდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. კაბულიდან იუწყებიან, რომ იქ არჩევნების შემდეგ შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილს რიჩარდ ჰოლბრუკს და ავღანეთის პრეზიდენტს ჰამიდ კარზაის საკმაოდ მწვავე შეხლა შემოხლა მოუვიდათ იმ ბრალდებების ირგვლივ, რომელიც ვაშინგტონის დესპანმა გამოთქვა კენჭისყრის სასარგებლო სავარაუდო დარღვევების თაობაზე. ოქროპირ რუხაძე განავრცობს თემას.
ჰოლბრუკის უკმაყოფილება ეხებოდა ცნობას, რომ ჰამიდ კარზაის საარჩევნო გუნდის, ისევე როგორც სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების მომხრეების მხრიდან იყო მცდელობა არჩევნების გაყალბებისა. ამ შეხვედრაზე მყოფნი უწყებიან, რომ კარზაი აღაშფოთა ამ ბრალდებამ. თუმცა კარზაისვე წარმომადგენელმა უარყო, რომ ჰოლბრუკსა და მას შორის სიტყვიერი შეხლა შემოხლა მოხდა. კაბულში შეერთებული შტატების საელჩომაც უარყო, რომ ჰოლბრუკი და კარზაი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის ურო, თქვა, რომ შეხვედრა იყო რთული, რომ იყო მძაფრი სიტყვები, მაგრამ შეხვედრის მიმართულება იყო ის, რომ ავღანეთმა არჩევნების პროცესს და შედეგებს პატივი უნდა სცეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ ნაადრევია ვაშინგტონისთვის იმ ეჭვის გამოთქმა, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბებებით შეიცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრალდებები გაყალბების შესახებ ყველგან ისმის. კარზაის მთავარი მეტოქე, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულაჰ აბდულაჰ აცხადებდა, რომ კარზაის სასარგებლოდ გაყალბებაში სახელმწიფო იყო ჩარეული. თუმცა ამ ეტაპზე ის თავის მომხრეებს მოთმინებისკენ მოუწოდებს. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ავღანეთის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯინ მაკენზიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ბევრი მოელოდა, რომ კარზაი პირველ ტურში ვერ გაიმარჯვებდა. ევროკავშირის შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა საერთაშორისო მონაწილეები თვლიდნენ, რომ მეორე ტური გახდებოდა საჭირო. ავღანეთის არჩევნების ერთ-ერთი მეთვალყურე სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი ანალიტიკოსი მერვინ ვაინბაუმი ამბობს, რომ გაყალბებების შემთხვევების არაერთი დასტური არსებობს.
ყველამ იცის, რომ ავღანეთის არჩევნების დროს გაყალბება მოხდებოდა. ამის თავიდან აცილება შეუძლებელია. შეკითხვა ისაა, ექნებოდა თუ არა მას ის დონე, ის მასშტაბი, რომ სუბიექტურად საზოგადოება და საერთაშორისო საზოგადოება იყო და გაყალბება იყო ძალიან ფართო.
თავიდან როცა მხოლოდ ნაწილი იყო დათვლილი ბიულეტენებისა, გამოცხადდა, რომ კარზაის 45% უჭერს ხარს, აბდულაჰს კი 35%. მოელოდნენ, რომ როცა თვლა გაგრძელდებოდა, კარზაის უპირატესობაც გაიზრდებოდა. მაგრამ ექსპერტების აზრით, თუ კი გაყალბებების შემთხვევების გამოძიებას გააგრძელებს საარჩევნო კომისია, ეს ტენდენცია შესუსტდება. ვაინბაუმი არჩევნების შედეგების დამაჯერებლობის დიდ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
დღეს ავღანეთისათვის არჩევნების შედეგებს, რომლის მიმართ რწმენა იქნება, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმ გამოწვევებისთვის, რომლის წინაშეც დგას ავღანეთის მთავრობა და საერთაშორისო თანამეგობრობა მეამბოხეებთან ბრძოლაში. თუ კი ამ არჩევნებს არ ექნება სრული ნდობა, თუ კი მას არ მიიღებს ავღანელი ხალხი და თუ არ მიიჩნევს ის პრეზიდენტს კანონიერად, ეს სერიოზული ხელისშეშლა იქნება სამხედრო ოპერაციის, პროვინციებში მმართველობის გაუმჯობესების, იქ განვითარების საქმეში. ამიტომაა ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი.
ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თუკი კარზაი პირველ ტურში გაიმარჯვებს, ხალხს ეჭვი გაეზრდება, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამის თავიდან ასაცილებლად განმარტავს ვაინბაუმი, საუკეთესო გზა იქნებოდა მეორე ტურის დანიშვნა, ანუ კარზაიმ არ უნდა მოაგროვოს 50% პლუს ერთი ხმა და დაინიშნოს მეორე ტური ორ გამარჯვებულ შორის. ამის შემდეგ ავღანელები უფრო დაიჯერებენ, რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა. მაკენზი ამ არგუმენტს ეთანხმება, მაგრამ იქვე ლაპარაკობს დიდ სირთულეებზე, რომელსაც მეორე ტური მოიტანს. მისი თქმით, საბოლოო შედეგები 17 სექტემბერს გამოქვეყნდება. ძალიან ძნელი იქნება კანონით დაწესებულ ორ კვირაში მეორე ტურის გამართვა, რადგან ამას დაჭირდება ბიულეტენების დაბეჭდვა, მათი ადგილებზე მიტანა და რასთავარია ამ ყველაფრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და თანაც ეს უნდა მოხდეს რამადანის პერიოდში, ავღანეთისთვის რთულ დროში. მაგრამ ექსპერტები ერთხმად აღიარებენ, არჩევნების მეორე ტური საჭიროა, რათა ავღანეთში ურწმუნოებმაც დაიჯენონ, რომ დემოკრატია ფიქცია არ არის.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ავღანეთში არსებულ არჩევნების შემდგომ ვითარებაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგზობთ დილის გადაცემას. პრაღაში ფოლკლორის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. აქ არიან მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან, კონგოდან და ჩინეთიდან, რუსეთიდან და სლოვაკეთიდან, ისრაელიდან და თურქეთიდან ჩამოსული მოცეკვავეები. ფესტივალი 25 აგვისტოს დაიწყო და 30-მდე გრძელდება. საქართველოდან წელს ჩამოვიდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ანსამბლი სიხარული. ქართველი მოცეკვავე ახალგაზრდების გამოსვლის სანახავად კონცერტზე ჩვენი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე მივიდა და როგორც თვითონ ყვება, კონცერტის წამყვანის მიერ მათი წარდგენისას ერთგვარად უსიამოვნო განცხადების მოწმეც გახდა. ახლა გამეორებით გთავაზობთ მის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას და ოქროპირ რუხაძე თავად მოყვება კონცერტის შესახებ.
გადაცემის წამყვანის ნათქვამი, რომ ეს იყო უსიამოვნო, ძალიან რბილი შეფასება, რადგან სრულიად ნეიტრალურ გარემოში, როცა ფოლკლორზეა ლაპარაკი, ამა თუ იმ ქვეყნის განსაკუთრებულ მახასიათებელთან გაქვს საქმე, ასე წარმოდგენა ქართული ანსამბლისა უზუსტობა არ არის მხოლოდ. ამაში თვითონ დარწმუნდებით. ახლა თქვენ წინაშე გამოვა ანსამბლი, თქვა წამყვანმა, დაფუძნებული 1971 წელს. ის საქართველოდანა და ძალიან ახლოსაა რუსულ ფოლკლორთან. ეს იყო ჩეხური განცხადება, შემდეგ ინგლისურ ენაზე. სიხარული ჰქვია ჯგუფს, თქვა წამყვანმა და შემდეგ თარგმნა ამ სიტყვის მნიშვნელობა. თოსმენელს აუხსნა, რომ ესაა ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის საბჭოთა კავშირიდან. მაყურებელს მიმართა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ და მოუსმენთ ტრადიციულ რუსეთსო.
Soviet Union, it means that you will see and hear traditional Russia.
ამას მოხვა იქ მყოფი ქართველი მაყურებლისგან საპროტესტო შეძახილები.
It's not Russia.
ამის შემდეგ წამყვანმა გამოაცხადა, ისინი ბრაზობენ, მაგრამ მე რა ვქნა, ასე მიწერიაო და საბოლოოდ დაუთმო სცენა სიხარულს. ცეკვა ქართულს სვანური ენაცვლებოდა, მას კი ხევსურული და მთიულური. მაშინ როცა ბიჭები სვანურს ცეკვავდნენ, მე კულისებში სცენაზე გამოსვლის მოლოდინში მყოფ მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე.
ჩვენ ცეკვავთ ხევსურულს და მთიულურს, გოგოები ცეკვავთ და ბიჭებს.
ხევსურულსაც და მთიულურსაც.
რელავშენ?
ცოტა. და ბიჭები ჯერ სვანურს ცეკვავენ და რომორჩებიან ერთად ვიცეკვავთ.
ამ ჰანგებზე მოცეკვავე ბავშვებს მონუსხული უყურებდა პრაღის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ოვოცნი ტრხზე, ისტორიული ხილის ბაზრის მოედანზე, ღიაცის ქვეშ შეკრებილი ასეულობით მაყურებელი, პრაღელი თუ ტურისტი. აქ გეტყვით, რომ ხილის ბაზარი მდებარეობს ორ ისტორიულ შენობას შორის. ერთი მხრიდან მას აკრავს ოპერის შენობა, სადაც მოცარტმა თავისი ცნობილი დონ ჯოვანი პირველად წარმოადგინა, და იქვეა პრაღის უნივერსიტეტი, ევროპაში პირველი გერმანულ ენოვანი უნივერსიტეტი, რომელიც მე-14 საუკუნეში დაარსდა. თავიდან მაყურებელი თითქოს ვერ ჩაერთო ქართულ ჰანგებში, შემდეგ გამოფხიზლდა, ამას სიცხეც უწყობდა ხელს და ის ხანდახან ტაშით თუ ახვებოდა ცეკვას. ხანაც უბრალოდ ოვაციას მართავდა. სიხარულის გამოსვლის შემდეგ სცენაზე სხვები ავიდნენ. მოცეკვავეებმა, მათმა თანხლებმა და აქ მყოფმა ქართველებმა უკვე სცენის მიღმა ასევე ღიაცის ქვეშ მდებარე კულისებში გააბეს მუსაიფი. აქვე გეტყვით, რომ იქ მყოფი ქართველების პროტესტის და ანსამბლის წარმომადგენლების უკმაყოფილების შემდეგ ანსამბლ სიხარულის წარმოდგენის შინაარსი შეიცვალა და მხოლოდ საქართველოზე ლაპარაკობდა წამყვანი. სხვა ყოფილი და ახლანდელი სახელმწიფოები ამ კონტექსტში მას აღარ უხსენებია. მოუსმინეთ საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების ასოციაციის ხელმძღვანელს თემურ სურმავას, რომელიც პირობებზე და კონცერტის წამყვანის მიერ რუსეთის ხსენებაზეც საუბრობს.
საცეკვანი ნორმალური პირობებია, რაც შეეხება ზაფხულია, აგვისტოა და მასვიდანთ. მე ვერ გავიგე ახლა ეს შეხურა და ჩვენი თანამემამულე მოვიდა ზუსტად და საყვედური უთხარით მაგისტაობაზე ზუსტად. მოვედი და გამოასურვებ, თქვენ საერთოდ არ ახსენოთ რუსეთი რა შვაშია, რუსეთი როცა დამოკიდებული ქვეყანა ვართ რამდენი წელი ზადია და მხოლოდ ილაპარაკე საქართველოზე მეტი.
თემურ სურმავამ ანსამბლი წარმოგვიდგინა და ასოციაციის გეგმები გაგვაცნო.
მოსავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის ბავშვები არიან. ხელმძღვანელი თენგიზ სუხაშვილი გახლავს. ჩემ ასოციაციაშია გაწევრიანებული ჩვენ და აიგერ შენიცა პრეზიდენტი ფოლკლორული ასოციაციის. ივნისში ფრიდეკვისტეხში დავდეთ ხელშეკრულება. დეკლარაციაზე მოვაწერეთ ხელი ორთავენ თანამშრომლობაზე და ივნისში წავდა ორი ანსამბლი იგლავაში ერთი და ერთი ფრიდეკვისტეხში. ახლა აქ ნოემბერში კიდე ხუდირში და ესე
გითხარით კონცერტს ქართველები ასწრებოდნენ მეთქი. თავისი განცდები გაგვიზიარა ასე ვთქვათ ქართველების რძალმა ევა ნეკვასილმა, რომელიც მეუღლესთან ერთად იყო იქ მოსული. ევა მოკლე ხანს ცხოვრობდა თბილისში, სადაც მისი мама დიპლომატიურ სამსახურში იყო და ქართულსაც იქ გაუშინაურდა. ის ქართულ ცეკვაზე და ტემპერამენტზეც ლაპარაკობს.
ეს არის ჩემი დედამიცა, ვიცით. საქართველო არის ჩემი დედამიცა. და ეხლა პრაღაში მე ვზნობ კარგად თავი, იმიტომ რომ სახლში ვარ. ეს იყო ჩემი სახლი. პრაღაში ცეკვა არის ძალიან, ძალიან კარგი. ახალგაზრდები როცა ცეკვავენ, ძალიან კარგია. ახალგაზრდები. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ტემპერამენტულია და კარგია. მე უკვე ნახევარ ქართველი ვარ და ჩემთვის არ არის ესეთი ძალიან, მაგრამ ჩეხების არის ძალიან ტემპერამენტული, იმიტომ რომ ქალები ქართველი არის ტემპერამენტული, ხო? ეს არის.
ახლა მოგასმენინეთ მოცეკვავე გოგონების აზრს იმაზე, თუ როგორ იცეკვეს, როგორ აფასებენ თავიანთ ხელოვნებას და რა არის ცეკვა მათთვის. ჯერ გვანცა იასაშვილს მოუსმინეთ.
კი, საკმაოდ კარგად ვიცეკვეთ და კმაყოფილები ვართ. მე მაინც ბოლომდე რეპეტიციებს კარგად, ძალიან კარგად დატვირთულები ვარჯიშობთ ხოლმე და ახაც ყველანაირად შევეცადეთ მთელი ძალებით, რომ ახაც კარგად გვეცეკვა და ვიცეკვეთ.
ანსამბლის წევრია ნინო ბარამიძე, რომელიც იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა ახევს სრული ცეკვის შინაარსი და იმაზე არის თუ არა მამაკაცების ცეკვა უფრო ეფექტური.
ცოტა დავიღალეთ, ვინერიულეთ კიდევაც, მაგრამ ჩემი აზრით ვიცეკვეთ. თავი. გოების ახლა ერთია, მაგრამ ბიჭები უფრო დატვირთულია. ადრე ბიჭები ცეკონა და გადამწყვეტი როლი იყო ჩემი აზრით, რა მეომრები იყვნენ.
თეულური ცეკვის ხანჯლური რომ ჰქვია, გმირია გიორგი კობახიძე, რომელსაც გითხე, არის თუ არა სახიფათო ხანჯლურის ცეკვა?
მე ხა თავისთავად, მაგრამ ხელოვნება თუ გინდა რომ კარგად გამოვიდეს, ცოტა უნდა დათმოს ადამიანმა რაღაც რაღაცე.
მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე იმაზეც, თუ რა როლი აქვს მათ ცხოვრებაში ცეკვას თანამედროვეს და ხალხურს, სად რას ცეკვავენ თინეიჯერები. ნინო ბარამიძეს მოუსმინეთ.
სწავლობთ კიდევაც და ცეკვავთ კიდევაც.
სკოლაში ცეკვავთ?
სკოლაში არა, ნუ თუ მაგალითად თუ რაღაც ზეიმია შეიძლება. ნუ გააჩნია ეხა მაგალითად აქ გუშინ მქონდა დისკოთეკის სახით და ყველა ქართულები ვიცეკოთ, მე უკვე თანამედროვეებიც იყო.
ანსამბლ სიხარულის ქორეოგრაფია ირაკლის სუხაშვილი, რომელიც პედაგოგიური პერსპექტივიდან გვიზიარებს თავის აზრს.
ახლა ეს არის PlayStation-ის თაობა, კომპიუტერის და ინტერნეტის და თავისთავად რომ მოდის ცეკვაზე და ფოლკლორს რომ უბრუნდება, ჯერ სურვი არ გიყვარდეს, ამითი რაღაც სტიმული გაქვს, რომ აი ეს თაობა მაინც ამ ძველ რაღაცებს სწავლობს ჩვენ ცეკვას. მიუმედეს რომ უნდა კიდე გაათმაგებულოთ ენერგიაც გაქვს და ენთუზიაზმიც და ყველაფერს.
პრაღაში ფოლკლორის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალზე ქართული ცეკვის ახალგაზრდული ანსამბლის სიხარულის გამოსვლას ესწრებოდნენ ახლა ზაფხულში აქ მყოფი საქართველოდან ჩამოსულებიც. მათ შორის იყო დავით ლიკლიკაძე.
ძალიან კაი გზნობა იყო. ბოლო 5 წუთი მოუსწარი თუ რა 10 წუთი მოუსწარი, მაგრამ ძალიან გამიხარდა და მოულოდნელი ჩემთვის. მომინდა სამშობლოს, არ ვიცოდი თუ სიურპრიზი იყო.
აი ასე ზოგ სამშობლო მოანატრა სიხარულის ხალხური ცეკვის ამ ანსამბლის გამოსვლამ, რისი ნახვის საშუალებაც პრაღელებს და მის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში შეეძლოთ საერთაშორისო ფოლკლორი ფესტივალის კონცერტებზე პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში.
პრაღაში მიმდინარე ფოლკლორის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალზე ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა. განაგძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას, ვიწყებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მიათეს სტუდია. დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ ანალიტიკოსების შეხედულებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ არ აქვს პერსპექტივა საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის აღდგენას.
ის არ უნდა ხო რუსეთთან კონდეს დალაგებული და წესიერი ურთიერთობა, მაგრამ შეუძლებელია განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში, შესაძაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, ხალხია გამოკლული ამ ტერიტორიებიდან და არ უშვებენ უკან.
ერთიანი ეროვნული გამოცდილება დასრულებულია. 20,000-მდე სტუდენტი მალე სწავლას შეუდგება. შეგახვედრებთ რამდენიმე უკვე ყოფილ აბიტურიენტთან, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მაღალი ქულები ჩაირიცხნენ.
მომზადებით მართლა არ მომზადება, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა, მაგის პირობები არ ჰქონდა მე, რომ რეპეტიტორთან თუნდაც 2 თვე მომზადებული ვარ. სწავლობდი ლიცეუმ პრომეთეში და ჩვეულებრივად ყოველდღიურად სკოლაში დავდიოდი ხოლმე ლიცეუმში და ანუ ლიცეუმის ცოდნის ჩაობარე.
უკვე რამდენიმე კვირაა თბილისში ვაკის პარკში საზაფხულო კინოჩვენებები ეწყობა ღია ცის ქვეშ. შეგახვედრებთ პროექტის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან.
დავიწყეთ შავი ფილმებით, ფილმ ნუარით, ამერიკული კინოთი, ასე ვაჩვენებთ ბრიტანელ გაბრაზებულებს, ანუ 60-იანი წლების ბრიტანულ ახალ ტალღას, და მესამე პროგრამა არის საზაფხულო განწყობის კინო.
მეათე სტუდიის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მუსიკის პროდიუსერ გიორგი ასანიშვილთან.
ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა იმ ანდერგრაუნდის რო ამბობენ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, ღერიან ინგლისურად. სუ მიკვირს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან. რა ვისთვის ღერი ხარ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო მე ჩემ პრობლემებზე, უცხოდ მელაპარაკები ენაზე, რომელიც არ ჩენ არის პრინციპში. და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვება. ზუსტად 1 წლის წინ, აგვისტოს ომის გამო, საქართველომ რუსეთთან ურთიერთობა შეწყვიტა. შარშან 29 აგვისტოს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებს ოფიციალურად აცნობა, რომ რუსეთთან საკონსულოს გარდა ყველა სხვა სახის ურთიერთობას წყვეტს და შეარჩევს სახელმწიფოს, რომელსაც რუსეთში საქართველოს ინტერესების წარდგენა სთხოვს. მოგვიანებით ეს მისია შვეიცარიას დაეკისრა. ბოლოხანს საქართველოში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში გაჩნდა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად მუშაობის დაწყებაა საჭირო. მსგავს იდეას პოლიტიკის ექსპერტები გაუგებრად, პერსპექტივას კი არარეალურად მიიჩნევენ. თემას ნინო როდონაია განაგძობს.
ამ კვირაში რუსეთის უმაღლესმა ხელისუფლებამ კვლავ დაადასტურა, რომ მისი შარშან დელეგატაწყვეტილება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სახელმწიფოებად გამოცხადების შესახებ არ შეიცვლება. ის, რომ რუსეთი დამპყრობელია, საქართველოში ეჩვს არ იწვევს. თუმცა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ის მოსაზრებაც გაჩნდა, რომ იქნებ ღირდეს ფიქრი რუსეთთან ურთიერთობის განახლებაზე, რათა სამომავლოდ მისი პოზიციის შეცვლას ჩაეყაროს ერთგვარი საფუძველი. რუსეთისგან, რომელმაც ზოგიერთ მიზანს უკვე მიაღწია, ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია შეაფერხა და პროცესებზე შემდგომის გავლენისთვის ქვეყანაში საკუთარი პლაცდარმის შექმნა, რაიმე დათმობას არარეალურად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი. მისივე შეფასებით, ოკუპაციის და საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის ცნობის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობის განახლება იმის ნიშანი იქნებოდა, რომ პოზიცია საქართველომ დათმოდა შექმნილი რეალობა აღიარა.
ამ პირობებში დათმობაზე წასვლა ნიშნავს დათმობას და უგულებელყოფას საქართველოს საციცოცხლო ინტერესების. რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა ნიშნავს იმ რეალობასთან შეგუებას, რომელიც დღეს არის. და მე არ მეგულება არც ერთი, არც არსებული და არც რომელიმე თეორიულად მომსვლელი ხელისუფლება, რომელიც ამაზე წამსვლელია.
შარშანდელი აგვისტოს შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობა წარმოუდგენლად მიაჩნია პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვსაც.
ვის არ უნდა ხა რუსეთთან კონდეს დალაგებული და წესიერი ურთიერთობა, მაგრამ შეუძლებელია განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, ხალხია გამოყრილი ამ ტერიტორიებიდან და არ უშვებენ უკან. ეს არის ღია გენოციდი.
თეორიულად ურთიერთობის განახლება შესაძლებელი იმ შემთხვევაშია, თუ პოზიციას რუსეთის ხელისუფლება შეიცვლის ან თავად შეიცვლება, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ამბობს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი.
გამომდინარე იმ განცხადებებიდანაც, რომელსაც აკეთებენ და ზოგადად სხვა მიმართულებით რა პოლიტიკას ატარებენ, მაგალითად უკრაინასთან ახლა დაწყებულია დაახლოებით ისეთივე ანტიუკრაინული კამპანია რუსეთში, როგორც იყო ომის წინა პერიოდში საქართველოში. არის ყველაფერი მიმართული იმისკენ, რომ უკრაინაში მინიმუმ შეიცვალოს ხელისუფლება და მაქსიმუმ მოვიდეს პრორუსული ძალები. ესეთ პირობებში ესეთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა ნიშნავს დათმობებზე წასვლას აბსოლუტურად არა საჭირო და არა მისაღებ პირობებზე საქართველოსთვის.
საქართველოსა და უკრაინისადმი რუსეთის დამოკიდებულებას პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი იმის ერთ-ერთ გამოვლინებად აფასებს, რომ ეს ქვეყანა კვლავ ცივი ომის დროინდელი იდეოლოგიით აზროვნებს და მოქმედებს. მისივე თქმით, დასავლეთის ფასეულობათაგან რუსეთის იდეოლოგიის რადიკალურ განსხვავებას ადასტურებს კავკასიის რეგიონი, სადაც რუსეთმა რეალური მშვიდობის მყოფელის მისიის შესრულება არ მოისურვა და გათიშვის და დაპირისპირების პოლიტიკას ამჯობინებს. მსგავს პოლიტიკასა და რეგიონში ბალანსის სრულ დარღვევაზე საუბრობს პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვიც.
მთელი რეგიონი მოიცვა შიშმა და უნდობლობამ. ყველაზე ცუდი აქ ის არის, რომ ყველაზე ძლიერი ვინც არის ამ ოთხეულში, ხო, მას არ აქვს საკმარისი მორალი და პასუხისმგებლობა და ძალა იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად ცივილიზებულად დაალაგოს. ნუ აი დაუშვათ, დღეს არ შემიძლია, ყველა შემიძლია და ზეგა უცვლელად ამას მე თვითონ დავალაგებ და მანამდე უბრალოდ რო აქ არავინ არ ჩაერიოს, ამ ქაოს მე შევინარჩუნებ, ხო, მართოთ ქაოს. ეს იყო რუსეთის ლოგიკა ყოველთვის, მაგრამ უბედურება ის არის, ეს არ თავდება.
პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვის შეფასებით, ბევრი ფაქტორის გამო ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარეობს საკმაოდ რთული პროცესი, რომლის შედეგის პროგნოზირება ამ ეტაპზე ძნელია.
არ არის დღეს სამწუხაროდ თვითონ მსოფლიო პოლიტიკის ვექტორებიც კი საბოლოოდ გამოკვეთილი, რომ და უშოთ პროგნოზი გააკეთე, რომ აი აქეთ გადალაგდება. ეს ყველაფერი არის პროცესში, ძალიან რთულია, ძალიან ეს არის დუღილი და ჩვენ ვართ აი ამის ეპიცენტრში.
ეპიცენტრში საქართველოს შარშანდელი აგვისტოს ომის გამო აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ევროპის პოზიციას უპრეცედენტოდ ერთიანს უწოდებს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი. მისი შეფასებით, სწორედ საქართველო-რუსეთის ომის მაგალითზე გამოიკვეთა ევროკავშირის ერთიანი საგარეო პოლიტიკა, რომელზეც ზოგადად საკმაოდ დიდი ხანია ევროპის კავშირი მსჯელობს. თუმცა პოლიტოლოგი ამბობს, რომ საქართველოსთან ომის და შემდეგ უკრაინასთან გაზის კონფლიქტის შემდეგ რუსეთმა ევროკავშირის სახელმწიფოებთან სხვადასხვა მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად იმუშავა და გარკვეულ შედეგსაც მიაღწია.
ცოტა ხნის წინ საუბარი მქონდა ერთ გერმანელ მაღალჩინოსან დიპლომატთან, რომელიც ლონდონში არის აკრედიტებული, და ის აბსოლუტურად დარწმუნებით საუბრობდა იმაზე, რომ რუსეთი არის ფაქტიურად უალტერნატივო და საკმაოდ სანდო მომწოდებელი ენერგომატარებლების ევროპისთვის. და ის ამტკიცებდა, რომ ის ვერ ხედავს ვერანაირ საფუძველს, რატომ არ უნდა იყოს რუსეთი მომავალშიც ესეთი მომწოდებელი.
ამასთან პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი ამბობს, რომ დასავლეთში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკვე არსებობს იმის საქმე, რომ რუსეთს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კვლავ საბჭოთა პერიოდის იდეოლოგიით მოქმედებს, სხვაგვარად მოპყრობა სჭირდება. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის აღდგენას, როგორც დასავლეთის ინტერესის სფეროს, პოლიტოლოგი ნიშნავს, რომ ამ საკითხს დასავლეთის სახელმწიფოთა უმეტესობა სულ სხვა კუთხით განიხილავს.
ესენი ამას ყველაფერს განიხილავენ გლობალურ კონტექსტში და პირველ რიგში მათი და რუსეთის ურთიერთობის კონტექსტში. ის, რაც მოხდა შარშან საქართველოში, ეს იყო საქართველოს წინააღმდეგ ომი, თუმცა ეს იყო რუსეთის მიერ ამ ქვეყნების მიმართულებით გარკვეულად გზავნილის მიტანა, რომ ეს არის სხვა რუსეთი და ამ რუსეთს უნდა რომ ზუსტად კონდეს განსაზღვრული თავის გავლენის სფეროები და მისთვის მიუღებელია ამ ტერიტორიებზე, იქნება ეს ნატო თუ სხვა ევროატლანტიკური ორგანიზაციის ან რაიმე სხვა ქვეყნის პრიორიტეტული ინტერესები და გავლენები ამ რეგიონში.
მსგავს ვითარებაში ეფექტურ გზად პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი დასავლეთის სახელმწიფოებისთვის საქართველოს როლის გაზრდას მიიჩნევს. მისი შეფასებით, ამ მხრივ კონკრეტული პერსპექტივა ნაბუკოს პროექტის წარმატების შემთხვევაში არსებობს. გაცილებით სერიოზული და მასშტაბური ამოცანა კი ქვეყანაში დასავლური ფასეულობების დამკვიდრებით ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან მაქსიმალურად დაახლოება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განმარტოთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია.
2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან უკვე დაახლოებით 20000 სტუდენტი ყავს. ეს რიცხვი მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ კიდევ გაიზარდა, რადგან დარჩენილი 7000 ვაკანტური ადგილი შესავსებია. უკვე ჩარიცხული ყველაზე მაღალ რეიტინგული სტუდენტებისთვის კი საგამოცდო ციებცხელება წარსულია. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა წლევანდელი გამოცდების რამდენიმე ლიდერს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ესეც ასე, მორჩა რეპეტიტორებთან სიარული, ბოლო მოეღო შუაღამემდე მეცადინეობას. იმის შიშიც ნეტა, რომელი საკითხი შემხვდება, აღარ არსებობს. უნარების ტესტებს კიდევ ერთხელ ხომ არ ჩავხედო? ეს ამოცანა კარგად უნდა დავიმახსოვრ. სკოლა და აბიტურიენტობა უკვე წარსულში. 2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან 20000-მდე სტუდენტი გახდა. 5000-მა აბიტურიენტმა სავალდებულო საგნებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. 4000 აბიტურიენტს კი კვლავ შეუძლია დარჩენილ 7000 ვაკანტურ ადგილზე ძალები ხელმეორედ მოსინჯოს. განაცხადის გაკეთების უფლება ყველა იმ აბიტურიენტს აქვს, ვინც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა იმ გამოცდაში გადალახა, რომელიც აუცილებელია კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად. მათთვის კი ვისი საგამოცდო შედეგებით 90-95% ვინც უკვე ნამდვილად სტუდენტია, ახალი, ძალიან მაგარი ცხოვრება იწყება. სტუდენტობა. გურანდა მირზიაშვილი პირველ ათეულში მოხდა. აი მისი შედეგებიც: მათემატიკაში 96 ქულა, ინგლისურში 99, ქართულში 95 და უნარებში 92. მომავალი სასწავლო წლიდან ის ISM-ში, ბიზნესის მართვა ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტი იქნება. მერე კლასამდე დუშეთში სწავლობდა. იქ დაიბადა და გაიზარდა. მერე ISM-ის სკოლა ლიცეუმში განაგრძო სწავლა. ამბობს, დუშეთში სწავლის ისეთი მაღალი დონე იყო, თბილისში პროგრამის დაძლევა არ გამჭირვებიაო. გურანდა ახლა ქობულეთშია. ეკუთვნის დასვენება. ჩვენც იქვიპოვეთ.
უპირველესი არის საკუთარზე მუშაობა და რა თქმა უნდა კარგი პედაგოგი. ამ ორი რაღაც გარეშე ვერაფერს ვერ შეძლებს.
რეპეტიტორებთან არ უვლია. მეცადინეობდა თავისით და სკოლის პედაგოგების დახმარებით. ძიმე შრომა მომიწიაო, ამბობს. კიდევ ფიქრობდა, რომ გამოცდებიდან ძალიან ბედნიერი გამოვიდოდა, თუმცა საბოლოო შედეგების გაგებამდე მაინც მღელვარება მაჯობა. თან მაინც რა იყო მათემატიკის ის მე-40 ამოცანა?
რაღაც 5 წრფივი განწოლება უნდა გვეპოვა და ძალიან ბევრი ვფიქრე, ბევრი წერე და დავწერე საბოლოოდ 2. ვითარ მაგამოცაში დამაკდა ქულები. Ну, на репшим конда ცოტა ისეთი შეცდომები, რაღაც საკუთარ თავზე მეც თან გავძასი, მაგრამ ვაკვდათ ასარის ეკარი.
ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მემინოშვილი რეგიონებიდან წამოსული სტუდენტების ნაკადით განსაკუთრებით გმაყოფილია. ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ამ მხრივ თურმე იმერეთს ქონია. ნანო მამაგეიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალქულიანი სტუდენტია ქუთაისიდან. მან ქუთაისის მე-7 სკოლა დაამთავრა. ნანო სამსაგანში ემზადებოდა ქართულში, ინგლისურსა და მათემატიკაში. ახლა ის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სტუდენტია. სანამ სწავლა დაიწყება მშობლიურ ქალაქშია, ცოტა დაისვენა. ახლა დროს მეგობრებთან ერთად არებს. ხო, კიდევ დავით აღმაშენებელს კითხულობს. ვკითხეთ, იყო თუ არა ძნელი ტესტები, რომელთა სირთულეზე გამოცდების პერიოდში ხშირად საუბრობდნენ და რა ახსოვს ყველაზე მწარედ?
ისეთივე იყო, როგორც მანამდე საცდელი ტესტებში, რაც გვაჩვენეს საპრეპარაციებში. განსაკუთრებული სირთულე არ აღმოჩენია. ყველაზე ცუდად მახსოვს მათემატიკის ერთი ამოცანა, ორქულიანი, დამაკლდა ის ორი ქულა და წლევა მაგაზე ძალიან გული, იმიტომ რომ ადვილი იყო.
იყო თუ არა წლევანდელი ტესტები გამორჩეულად რთული? ეს კითხვა მაია მემინოშვილსაც დავუსვით.
სირთულის თვალსაზრისით ნამდვილად ისეთივე მისაღები იყო ჩვენი ტესტები, როგორიც იყო ეს წინა წლებში, თუმცა განსხვავება წლევანდელ წელსა და წინა წლებს შორის გახლავთ სწორედ ის, რომ გაცილებით მეტმა აბიტურიენტმა ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცლება. და მიზეზი ძალიან მარტივია, გაიზარდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, წინა წლებში იყო 15 ქულა, წელს უკვე 25 ქულა, ყველა გამოცდაში და 20 ქულა უცხო ენაში.
შევსებული უმაღლესი სასწავლებლებიდან წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლიდერობს. შემდეგ მოდის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტები. კერძო უმაღლესებში კი პირველი კლავი ესემია. რაც შეეხება პროფესიებს, პოპულარობის მიხედვით, როგორც მაია მემინოშვილი გვეუბნება, ასეთი სურათი გვაქვს.
ჩვენი აბიტურიენტები ტრადიციას არ ღალატობენ და ისევე როგორც ჩარშანდა წინა წლებში, წელსაც პოპულარულია ეკონომიკა, ბიზნესი, სამართალი, სამართალწოდნობა, ასე რომ ამ მიმართულებებზე ყველაზე დიდი კონკურსი იყო წელსაც.
კიდევ ერთი სტუდენტი, რომელიც სწორედ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ზუსტად საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ისწავლის, ანა ნუცხელაძეა. მან თბილისის ვეკუას სახელობის 42 სკოლა დაამთავრა. სკოლაში ათოსანი იყო და მისაღებ გამოცდებზეც ისეთივე მაღალ ქულებს ელოდა, როგორც მიიღო. ის კი არა ცოტა უკმაყოფილოც დარჩა, მეტი უნდოდა. აი ესეთი თავდაჯერებული გოგოა ანა.
მინდოდა გამხდარიყავი სტუდენტი, დაწუნებულიც ვიყავი, რომ ჩავაბარებდი და რაც მინდოდა პირველიც ის ჩავწერე. ინგლისურში მეცადინებდი ოღონდ გამოცდებისთვის, არა ისე თვითონ ენის შესასწავლად. და სხვა მათემატიკაშიც არ მეცადინებდი, ქართულში საერთოდ არ აკეთებდი არაფერს და უნარებში კიდევ ვფიქრობდი, რომ მეცადინეობა არ მჭირდებოდა. ჩავთვალე, რომ უნარებში მთავარია ლოგიკური აზროვნება და უცხო სიტყვების ცოდნა, იმიტომ რომ ხშირად ხვდება ხოლმე უცხო სიტყვები. რაც შეეხება აზროვნებას, ვფიქრობ, საკმარისი მქონდა და უცხო სიტყვებს კიდევ რა ვიცი გამოსდაზე რა მომიწევდა, ამიტომ ტესტების კეთებით არ მგონია ბევრი რაღაც შემეცინა, ამიტომ საერთოდ არ მიმეცადინია ამისთვის.
ისე გამოცდების საერთოდონით მაინცდამაინც კმაყოფილი ვერ დარჩა.
დიდად არ მომეწონა, იმიტომ რომ საშუალო ქულები იყო დაბალი და ეს მიუთითებს თვითონ ერის უარყოფით მხარეს, ამათ მკითხავს და ну ჩემი პირადად მეტნაკლებად კმაყოფილი ვარ, უკეთესით შემეძლო, მაგრამ საკონკურსო ქულით პირველი ვარ საქართველოს და ახლა ახლა წუწუნიო დავიწყო, მე მგონი სუდი იქნება ჩემი მხრიდან.
არა, ისე არი ფიქრობთ, რომ ყველა მაღალქულიანი აბიტურიენტი, ვინც სტუდენტი გახდა, გოგო იყო? ლაშა ქავთარაძე მუხიანელია. თავიდან მას ჟურნალისტობა სურდა, მაგრამ მერე გადაიფიქრა და მომავალ პროფესიად დიპლომატი არჩია. ლაშას კერძო მასწავლებელთან არ უვლია, მხოლოდ იმიტომ არა, რომ საკუთარი თავის 100%-იანი იმედი არ ქონდა. იყო კიდევ სხვა პრობლემებიც.
მომზადებით მართლა არ მომზადდება, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა, მაგის პირობები არც მქონდა მე, რომ რეპეტიტორთან თუნდაც ორი თვე მომზადებულიყავ. სწავლობდი ლიცეუმ პრომეთეში და ჩვეულებრივად ყოველდღურად სკოლაში დავდიოდი ხოლმე ლიცეუმში და ანუ ლიცეუმის ცოდნით ჩავაბარე და ანუ არ მეგონა ხა ასეულში თუ შევიდოდი.
გარშემო მისი მეგობრების უმრავლესობა ემზადებოდა თან რამდენიმე საგანში. ლაშა იხსენებს, რომ ამის გამო ცოტათი კიდეც ეშინოდა.
თითქმის 95% ესე ემზადებოდა, გარდა თითქმის შემი კლასელებისა ყველა ემზადებოდა, მე ვინც ვიცი და ვინც აბარებდა. ყოველთვის მქონდა ის, რომ რაღაც ხوار დავაკელი მე ჩემს მეცადინეობას, ანუ აიგივე თავისუფალ დრო რომ რჩებოდა, მიკვირდა რომ რატო დამრჩა თავისუფალ დრო, როცა გამიგია რომ აბიტურიენტობისას ღამის 5 საათამდე მიმეცადინე, რომ ამბობდნენ ღამის 6 საათამდე, მე არ ყოფილვარ ეგრე რომ 6 საათამდე 5 საათამდე მიმეცადინოს. ყოველთვის მეცადინებდი პირველამდე მაქსიმუმი იყო, იმიტომ რომ ღამე ვეღარ მეცადინებდი ფიზიკურად და თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, დილით 6 საათზე ვდგებოდი ხოლმე.
ლაშა ქავთარაძისათვის ყველაზე რთული მომენტები ჩავლილია, რაც დღეს ახსოვს უნარების გამოცდის ვერბალური ნაწილია.
ესეთი სირთულის ტექსტები თვითონ არ შემხვედრია, იგივე ანალოგიები საკმაოდ რთული იყო, იმ ანალოგიებშიც იყო გარკვეული სიახლეები და კი ვიყავით ჩვენ სკოლაში კი ქონდა ნამეცადინი, მაგრამ არ გვეგონა რომ ამ დოზით შევიდოდა ეს ახალი სტილის ანალოგიები.
რა ნაკლოვანებები დარჩა ამ სისტემას და რა დადებითი შედეგი მოიტანა რეფორმამ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლება აუცილებლად მოგეთხრობთ ჩვენს შემდგომ გადაცემებში. ეს სიუჟეტი კი ჩვენ პირველებს დავუთმეთ, იმ ყველაზე მაღალ რეიტინგულ აბიტურიენტებს, რომლებიც მალე უნივერსიტეტის აუდიტორია სავსებენ.
Viva la academia, viva profesores, viva la academia.
ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა რამდენიმე უკვე ყოფილ აბიტურიენტს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მაღალი ქულებით ჩაირიცნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საზაფხულო კინოჩვენებების ტრადიცია დიდი ხანია დამკვიდრდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ახლა უკვე თბილისშიც, ვაკის პარკის ღია კინოთეატრში პარასკევს, შაბათს და კვირას კინოს კლასიკოსების რეტროსპექტივები და თემატური ჩვენებები ეწყობა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ეროვნული კინოცენტრის კოორდინატორს, კინომცოდნე ნინო ძანძავას. გთავაზობთ ინტერვიუს.
თეატრალური სტუდიაში როცა სწავლობდით, მაშინაც ვაჩვენებდით, ასევე ვაჩვენებდით სპეციალური პროგრამით იანთაძესთან ერთად დევნილი ბავშვებისთვის და ამის გამოცდილება გვქონდა. ანუ როცა თეატრალურში ვაჩვენებდით, მაშინაც ჩვენ თვითონ ვთარგმნიდით და გვინდა და ანუ ჩვენ პრინციპი მთავარი იყო ის, რომ ორიგინალურ ენაზე გაგვეშვა ფილმები და არ ყოფილიყო ეს რუსული დუბლაჟი. და ამიტომ იქიდან მოყოლებული ვთარგმნიდით.
და სუბტიტრებია.
ქონდა კი, მაშინ პირდაპირ ჩვენს ხმას ვადებთ, ასე ვთქვათ, ყვიროდით ფილმის ყურებისას, იმიტომ რომ გაშვებისას იმიტომ რომ ხშირად მიკროფონიც არ ქონდა. და ახლა როცა ვაკის პარკში ვაჩვენებთ,
субтитრებს ვადებთ და
მისვენა ახლა როგორი ინტერესი არის ჯერ დავიწყოთ ამ და არ თუ არა ინტერესი იმიტომ რომ ახლა ქალაქი ცარიელია მაინც ხო
დიახ როდესაც ჩვენ გადავწყვეტთ რომ აგვისტოში დაგვეწყო რა თქმა უნდა ვიცოდით რომ ქალაქი იქნება და ნახევრად დაცლილი მაგრამ გათვლას სწორედ მაგაზე გავაკეთეთ რომ ვისაც არ ქონდა საშუალება და დასასვენებლად წასულიყო და ზაფხული სხვაგან გაეტარებინა სწორედ ამ ხალხისთვის გაგვეკეთებინა ეს ჩვენებები მაგრამ აღმოჩნდა რომ მაინც ძალიან ცოტა ადამიანი დადის და როგორც ჩანს ეს ანუ გადამწყვეტი არის ის რომ ზაფხულია და ხალხი
მაგრამ მაინც ატარებთ
მაინც ვატარებთ კი
შეიძლება
სიანსეს 10 ადამიანი მოვიდეს ან ნაკლები მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ვატარებთ და მე მგონი უბრალოდ უნდა ვადროთ ადამიანებს ის რომ კინოში დაბრუნდნენ და მოვიდნენ არაკომერციულ ფილმებზე
ნინო აი რომ პროგრამის შესახებ გითხარი როგორი პროგრამაა
რამე
პრინციპი თუ არის ამ პროგრამაში
ან თემატური დაჯგუფება არის ვაპირებთ ასევე რეტროსპექტივების გაკეთებას და ჯერჯერობით სამ ნაწილად გვაქვს დაყოფილი გამდინარე იქნება რომ კვირაში სამჯერ არის ფილმები პარასკევს შაბათს და კვირას ანუ ერთ დღეს უთმობთ ერთ პროგრამას კვირაში ერთხელ მაგალითად დავიწყეთ შავი ფილმებით ფილმ ნუარით ამერიკული კინოთი ასევე ვაჩვენებთ ბრიტანელ გაბრაზებულებს ანუ 60-იანი წლების ბრიტანულ ახალ ტალღას და მესამე პროგრამა არის საზაფხულო განწყობის კინო სადაც მაგალითად ყო გავუშვით ზვანე სხივი რომერის ასევე ფრანგული კომედია მოლუსკებიდან იჟარები ანუ უფრო ისეთ მსუბუქ ფილმებს ვუშვებთ და რა თქმა უნდა ეს პროგრამა შეიცვლება თანდათანობით მაგალითად ვაპირებთ რომ გავუშვათ ფაზვინტერის ბერლინ ალექსანდერ პლაცი მთლიანი
და რა ინტერესა აი ამ სუბტიტრების შესახებ ეხლა დიდი დისკუსია მიდის და თქვენ რაღაცნაირად გამოგივიდა თითქოს აჩვევთ ხომ აყურებთ
უბრალოდ ეს დაემთხვა რა თქმა უნდა მაგრამ ან შესაძლებლობა გაჩნდა ტექნიკური იმისი რომ ეს გავაკეთოთ და დავადოთ ან თალკე ფაილი მოამზადოთ ამისთვის და ესე
გავაკეთოთ
და რა თქმა უნდა კი კარგია რომ შეეჩიოს მაყურებელი ასეთი სახით ფილმის ყურებას კინოში და არა რუსული დუბლაჟით
და ეჩვევიან პრეტენზიები არ არის
პრეტენზიები არ არის და მკითხულობენ მე მგონი უკეთესი არის ანუ შეიძლება პრაქტიკაც იყოს ადამიანისთვის ენის სწავლის თვალსაზრისით მაგალითად უყურას ინგლისურად ფილმებს და ფრანგულად და ასე შემდეგ.
ასე იგი შენ მიესალმები ამ სუბტიტრების დანერგვას.
მე სუბტიტრების დანერგვას კინოთეატრებში მივესალმები. არ მივესალმები ტელევიზიაში, ანუ ყველაფერში დაედო სუბტიტრები, იმიტომ რომ ტელევიზიას კიდე სხვა ფუნქცია აქვს. მაგრამ კინოში მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტები არსებობს სკანდინავიის ქვეყნები, მაგალითად, სადაც ყველაზე კარგად იციან ევროპაში ინგლისური და რატომაც არა.
და ბოლო კითხვა, ახლა საკმაოდ ციოდა პრინციპში თბილისში და თქვენ ღია ცისქვეშ აწყობთ ამ სეანსებს ამინდმა ხო არ შეგიშალათ ხელი პლედებს აძლევენ ხო საბნებს კანის ფესტივალს
პრობლემა არის ის რომ ჩვენ პლედების საშუალება არ აგვაქვს და არამხოლოდ პლედების არამედ არ აგვაქვს რეკლამის საშუალებაც და შეიძლება ამანაც განაპირობა ის რომ ცოტა ხალხი დადის ჯერჯერობით იმიტომ ინფორმაცია ჩვენ ვარცხობთ მხოლოდ ინტერნეტში ანუ Facebook-ზე და ფორუმის საშუალებით და ასევე მეილზე ვუგზავნით ადამიანებს და ამ წელს რადიო თავისუფლებაა. და სიცივე რა თქმა უნდა არის, მაგრამ შეიძლება შევებრძოლოთ რამდენიმენაირად ამ სიცივეს, მაგალითად ცოტა დავლიოთ და ისე უყუროთ, დავლიოთ ჩაი, ყავა, ან ლუდი. და დაასხეთ ერთმანეთთან ახლოს.
ასეთ რჩევას გვაძლევს ნინო ზანძავა, საზაფხულო კინოჩვენებების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მას გიორგი გვახარია საუბრო. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. კვირას 23 აგვისტოს პრაღაში გამართა ბრიტანული როკ ჯგუფის Radiohead-ის კონცერტი. შექმნიდან ადრეული 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ამ ჯგუფმა უამრავი თაყვანისმცემელი და ერთგვარი საკულტო სტატუსი შეიძინა. კრიტიკოსები თვლიან, რომ Radiohead-ის გავლენა ბოლო პერიოდის როკ და ალტერნატიულ მუსიკაზე განუზომელია. Radiohead-ს ბევრი მსმენელი ყავს საქართველოშიც. მათ რიცხვი აღმოჩნდა მუსიკის პროდიუსერი გიორგი ასანიშვილიც, რომელიც კონცერტზე დასასრებად პრაღაშიც ჩამოვიდა. ჩვენ ვისარგებლეთ შემთხვევით და გიორგი ასანიშვილს თანამედროვე ქართულ ალტერნატიულ მუსიკაზე სასაუბროდ შევხვდით. თუმცა ინტერვიუს დასაწყისში მას Radiohead-ის კონცერტზე მიღებული შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვეთ.
შთამიტილებელი ეს მოყვა ძალიან ძნელია ეგეთ კონცერტის მე უბრალოდ ძალიან კმაყოფილები ვარ ყველანი ვინც ვიყავით.
ბევრი მსმენელი ყავს საქართველოში ჯგუფზე, ამათ რომ მოუყვეთ დეტალები მაინც როგორი იყო კონცერტი?
კონცერტი იყო, რასაც ველოდით აი ზუსტად აი ეგ მიხარია ყოველ ყოველთვის, რომ არც გაგიცრუბდება იმედები. ზედმეტიც არ ვარგა ეხლა ამეტანი რომ გადაიღები. აი არც ეგ არ ვარგა. ამიტომ რასაც ველოდებით აი ეს დაგხვდება ყოველთვის რედიოჰედის კონცერტი. Nothing to fear, nothing to doubt. ძალიან კარგად დაუკრეს ავტორია შესრულებას, გულისხმობდა, ძალიან კარგად ისმოდა. რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაც სეტლისტთან პრობლემები ქონდა ჩვენ. იმიტომ რომ მაინც უფრო ჰიტებს ველოდებოდი.
ოკეი, კომპიუტერი კიდე და
ხო, ჰიტებს ველოდებოდი, ძალიან ცოტა ჰიტები, აი No Surprises და მაგალითად Creepy არ უღები.
დაიწერა კრიტიკოსებმა დაწერეს, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი არა შეულბრათ უკრავენ პროფესიონალები, მაგრამ ცივია. აი აუდიტორიასთან კავშირი ვერ დამყარდა.
მე ვიტყოდებ ჩეხები არიან თვითონ ცივები, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვერ მე ვცეკავდი მარტო მე მგონი.
რადიოჰედზე ცეკავდი?
ხო, აბა რა. მაგრამ ეგ ისეთი მუსიკაა, ხა მან კონტაქტი პუბლიკასთან არ ჭირდება მაგ მუსიკას, იმიტომ რომ იქ ხალხის აყოლიება და რაღაც არ ჭირდება. არ არის ეს სტადიონის მუსიკა.
მუსიკალური პროდიუსერი როგორ გახდი? ჩვენ რეალობაში ეს საკმაოდ იშვიათი პროფესიაა და რამ გადაგაწყვეტინა და როგორ წარიმართა მე შენი მუშაობა? 10 წელზე მეტია ხო, რაც ამ სფეროში ხარ?
კი, 96 წლიდან ერთხელ არ გადამეწყვეტია ეს რო გავხდებოდი მუსიკალური პროდიუსერი. უბრალოდ მუსიკა მეყარდა ბავშვობიდან და სულ მაინტერესებდა ეს სფერო, თქვათ, კი, სიმღერებს რო უსმენდი, თუნდაც ბიტლები იქნებოდა თუ ზეპელინი იქნებოდა, შიგნით რა ხდებოდა, ის უმა ინტერესობდა, როგორი წერდნენ სტუდიაში, რა ხდებოდა შიგნით, ანუ რა პროცესი მიდიოდა და ეს ინტერესი ნელ-ნელა გამიღვივდა და ბოლოს გადავწყვიტეთ მე ჩემ მეგობარმა ფასამ, რომ გავაკეთებინა ქართული ვერსია ამ ყველაფრის. და პირველი იყო 96 წელს 33 აჯგუფი. პირველი ალბომი გამოუშვით. თუმცა მაშინ უბრალოდ ჩაწერილი ქონდა ნია სიმღერები და ჩვენ დავეხმარეთ კასეტის გამოშვებაში. მაგრამ მე მეორე ალბომიდან და მე როკი ირაკლი ჩარკვიანთან გამოუშვით კიდე რამდენიმე ალბომი, იქ უკვე როგორც მუსიკაშიც უკვე არანჟირებაში, რასაც ქვია მუსიკალური პროდიუსერი, უკვე ჩართული ვიყავი ბოლომდე.
აი ამაზე მე დაკითხო, რას ქვია მუსიკალური პროდიუსერი?
მუსიკალური პროდიუსერს ძალიან ბევრი გაგება აქვს. კინოს პროდიუსერი რაც არის, აი ფაქტიურად იმის ანტიპოდია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მუსიკოსთან ერთად მუშაობ მუსიკაზე, ავტორთან ერთად. არჩევ თქვათ როგორ შეიფუთოს ის მუსიკა, რა არანჟირება გაუკეთო, როგორ გათვალო თქვათ ვიზია გათვლილი, რომელ ასაკზეა, როგორ მსმენელზეა და აი მასთან მიმართებაში თქვათ იქ გიტარა უნდა იყოს თუ თქვათ აკორდეონი, აი იქიდან დაწყებული დამთავრებული ბალანსით, რომელიც ძალიან ისეთ სპეციფიური რაღაცებია, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნუ თლიანად თითქმის მუსიკოსი თუ არის 70%, თქვათ 30% არის პროდიუსერი. უცხოეთში სპეციალურად ირჩევენ კონკრეტულად მუსიკოსები პროდიუსერებს, კონკრეტული სტილის პროდიუსერებს, რომ თუ უნდათ იმ სტილში გააკეთონ ალბომი.
როცა იწყებდი, მაშინ ალბათ სხვა გარემოში იწევდა ხო მუშაობა?
მაშინ გარემოს უცხო იყო და გაცილებით კარგი მუსიკა იწერებოდა საქართველოში, საოცარიც არ უნდა იყოს 90-იან წლებში. ამას წინათ ფიქრობდი, 96 წელს იყო ზუსტად მარგარიტა ფესტივალი ვაკის პარკში. მაშინ რა ჯგუფებიც იყო? პრინციპში, ეხლა რომ დავფიქრდეთ, ერთ სამი ჯგუფი მოემატა ისეთი, რომელიც ცოტა ყურადღებას იმსახურებს. დანარჩენი თითქმის იგივე ჯგუფებია, ან უკვე დაშლილები ის, დაშლილი ჯგუფები. ასე რომ, მაშინ გაცილებით საინტერესო იყო, ეხლა ყველაფერი ფაქტორ მუსიკალური დეფოლტი მოხდა.
აი თუ შეგიძლია ჩამომითვალოთ ჯგუფები, რომ მუსიკოსები ვისაც გიმუშავია საერთოდ,
ნუ 33, აი ირაკლი ჩარკვიანი, მწვანე ოთახი, პაპარაცი, აუტსაიდერი, ხა რაღაც ჯგუფი არის კიდე ფრანი, რომელსაც ხა რაღაც ვაკეთებთ ერთ ალბომს.
როგორ შეიცვალა მსმენელი? დროის განმავლობაში დავშოთ როკის მსმენელი. შეიცვალა რომ 10-ზე მეტი გავიდა ხო?
აა პრინციპში არ შეიძლება ყოველთვის არის რაღაც სექტასავით არის პრინციპში, რომელიც არ იცვლება, რაც არ უნდა იყოს, არც იზრდება პრინციპში და არც ცოტალდება, იმიტომ რომ როკს და
ასაკია ეს.
თინეიჯერებიდან დაწყებული ყო ასაკი არ აქვს, მაგას არის ბოლომდე. ეხ ზოგი არის იმის თაობის როკი როლინგების თაობის და დღემდე უსმენ.
ზეღან თქვი რომ გათვლა უნდა გაგვეკეთებია ვისთვის ვაკეთებთ ამ მუსიკას, ვინ არის ამ მუსიკის მსმენელი ხა. ეს ყველაფერი საქართველოსში ცხადია ინტუიციის დონეზეა ხო? ეკლევები ამასთან დაკავშირებით
არ არის. არა, გამოკლევები რა თქმა უნდა არ არის.
აი როგორ ხვდებოდით თავშოთ რამდენი მუსიკა რო ვიზია გათვლილი?
აი მაგა ირაკლის შემთხვევაში, ირაკლის ჩარკვიანის შემთხვევაში დავსხედით და ვიფიქრეთ რომ ძალიან უნდა და ირაკლის თუ გაყიდულიყო ალბომი. ამიტომ მე კი არ მქონდა მაგის იმედი რომ გაიყიდებოდა, მაგრამ თვითონ მქონდა და გადაწყვიტა რომ გავაკეთოთ ცოტა უფრო მსუბუქი ვერსია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ეს პოპ ინდუსტრია დაკოქილიყო საქართველოში. და შედარებით რამდენიმე სიმღერის გარდა შედარებით რომ მსუბუქი არანჟირებები აკეთებული რომ უფრო მასებში წასულიყო და გაყიდულიყო უფრო კარგად. მასებში კი წავიდა, მაგრამ მაინც არ გაიყიდა. რობის შემთხვევაში არც რობის კონდა იმის ულიზე რომ გაიყიდება
და აუტსაიდერ.
ხო, აუტსაიდერს არც მე, ამიტომ როგორც გვინდოდა ბოლომდე ისეთი გავაკეთე.
Чем загакину схеу за шенни цуцу дамашо Дамсинто Дамашо, дамсинто, дамашо Дамашо, дамсинто, дамашо
Фато, фато арка икидеба
არი იყიდება არაფერი სამწუხაროდ ისე კრიზისი ხო არის და ამ ჟანრში საერთოდ თოფსოფლიოშია კრიზისი იმიტომ რომ ამ MP3-მა საერთოდ მოსპო ეს ინდუსტრია ფაქტიურად ძალიან დიდი კომპანიები კოტრდება თოფსოფლიოში
ამის ბრალია ძირითადად ის რა დავშოთ არ განვითარდა საქართველოში ალტერნატიული მუსიკა როკ მუსიკა თუ
საქართველოში არც ერთი სტილი არ განვითარდა ფაქტიურად გაჩერებულია ყველა სტილი რა ხდება მართალი კითხვა არ ვიცი მაგრამ ფაქტი ეგ არის
რატო ხო არის დომინანტური პოპულტურა რასაც უძახით
დომინანტური
მეინსტრიმი ესტრადა
კი მაგრამ ნუ არ იყიდება აი კონცერტებიც აღარ ტარდება საერთოდ
ამ წლების განმავლობაში ქვეყანაში ხო ნუ ამრავი რაღაცა მოხდა შეიძლება კულტურაში არა მაგრამ პოლიტიკური სოციალური ძრები ამდენი მე მრჩება ესეთი შაბაში რომ შეიძლება ასე არ არის, მაგრამ რატო არ მოხდა ამისი ასახვა? თუნდაც ალტერნატიულ მუსიკაში, ანდერგრაუნდში, ნუ იქნებოდა ეს კომერციულად მომგებიანი, რატო არ გაჩნდა საპროტესტო მუხტი? თუ ეს არ არის აუცილებელი?
ეგ მეც მიკურს და ეგ უფრო მუსიკოსებთან არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა აი ანდერგრაუნდში რო ამბობენ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, ღერიან ინგლისურად. და სუ მიკურს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან რომ რა ვისთვის ღერი ხარ ინგლისურად მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო მე ჩემ პრობლემებზე უცხოდ მელაპარაკები ენაზე რომელიც არჩენ არის პრინციპში და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი
ამას ფოტოშორის ერთი და როგორც მახსოვს გვიანდელი 60-იანი წლების ანდერგრაუნდზეც ამბობდნენ რომ დაუშვათ სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებთან იგივე რუსეთთან შედარებით საქართველოში როკი არ იყო საპროტესტო მუხტის მატარებელი ტექსტით ხო ჩვენთან უფრო ქავერებს მღეროდნენ და იქ იწერებოდა
ქავერების თემა სხვა თემაა მაგრამ როცა შენ საავტორო მუსიკას აკეთებ და ინგლისურად მიმღერი ხარ ან თუნდაც რუსულად ან თუნდაც ფრანგულად არ მაინტერესებს იმიტომ რომ არ მესმის რა
აი ჩვენთან ვის გამოყოფთი დავშოთ რომ დავასახელოთ კონკრეტულად მუსიკოსები რომელიც დავშოთ შეიძლება თავისი ტექსტებით არა და სიტყვებით თუ ინგლისურად ღერის მაგრამ ცხოვრების წესით
ნამდვილი როკერი არ როკერი ცოტა ესეთი სიტყვა მაგრამ შეესაბამება თავის მუსიკას რობი კუხიანიძე აუტსაიდერიდან. აი ზუსტად მე მგონი სოფლიოში ყველაზე მეტად ეს კაც შეესაბამება, იმიტომ რომ ამერიკელი როკერები კი ვიცით როგორ ცხოვრობენ და ლიმუზინებს, რამდენი ლიმუზინს ისვლიან კვირაში.
პაჭაჭინა ელიტი არ გამორჩეული მაინც როგორც პროდიუსერი, როგორც მუსიკის კრიტიკოსი ამჯერად. როგორ გამორეთი გამორჩეული?
ძალიან ინდივიდუალურია ჯერ ეს ერთი. ძალიან საინტერესო პოეზია აქვს, მუსიკალური პოეზია.
ქართული.
ხო, ქართული რა თქმა უნდა. გელაპარაკება იმანაზე, რაც გესმის. და მუსიკალურად ძალიან საინტერესოა. თითქმის ყველა სიმღერა ორაკორდიანი ან სამაკორდიანი აქვს. და ძალიან ბევრი ამის თქმას ახერხებს აი ამ სამი აკორდით.
ეს ალბათ ის ასეთი შემთხვევა, სადაც არის საპროტესტო მუხტი, ხო? სიტყვებშიც და მუსიკაშიც.
რა თქმა უნდა, არის. და ძალიან მიკვირს, რომ ეს რობი უკვე არის 45 წლის და 17 წლის ბავშვებში ეს მუხტი არ არის და 45 წლის კაცში არის. ამიტომ ცოტა უცნაურად არის მან საქართველოს სიტუაცია.
ეხლა როგორ ფიქრობ, ეს მართლა რაღაც როებით კრიზისია, ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული და გადაივლის თუ არ უწევია მაინც ქვეყანაში განვითარება?
მრავალფეროვანი. არა, ალბათ ადრე თუ გვიან რაღაცა შეიცვლება, სუესი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა მთელ სოფლიოში არის ეს მუსიკალური ინდუსტრია მეტნაკლებად ბელგიი დაწყებული, დამთავრებული.
90-იან წლებში ცხო კრიზისი იყო, იმაზე მეტი კრიზისი ხო არა?
ხო, აი რაღაცა მოხდა, მე რაღაც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, იმედგაცრუება, აპათია მთელ საზოგადოებაში და ეს აისახება ალბათ მუსიკაზეც. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ბავშვები მაინც კრავენ ამ გიტარებზე და დადიან გიტარები. რაღაც ტალღა შეიძლება დაიწყოს, რომელიც მაგას ვერავინ ვერ იწყოს, ით იწება ეგ ტალღა რა არის. და ალბათ ერთი ჯგუფია საჭირო, რომელიც აი ამას გაარღვევს.
ეს გახლავთ გიორგი ასანიშვილი, მუსიკის პროდიუსერი. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვებით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.